Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно. Монголчуудын хэмжээл радио 88.3 дэлхийн дээр сүгэ тааруулаас асаж байгаа хэмтэнд өглөөний миний дахиургий Улаанбаатар хотод 8 цаг 15 минут радио 3 дугаар студиэс хөтлөгч аргун хөтлөгч эцэг найруулагч ундрахнаар таа мэдхүн нэвтрүүлгийг хүргэх гэж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар бүрэн оноо бүтэн төвх гэсэн үрээтэйгээр ЦИАН ямар байгууллага юм бэ? Бүрэн зээлийн мэдээллийн сан хамтран ажиллах юм байна. За мөн баруун бүсийн барилгын материалын тулгуур төв барилгын худалдааны төв хамтран ажиллана.
Тэ мэдлэг гэж минийгийн талаараа та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэх бэлэн болсон байна. Манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтэй холбогдох утасны дугаар 7777383. За хэрвээ та гадаадаас холбогдох гэж бол 7777883 руу залгаарай. За та утасаар ярихаас өмнө хамгийн гол нь шууд утасны төхөөрөмж радиого ондраагаарай. Дуу шуугаа багсгаад орж ирээрэй. Шууд орж ирэнгүүтэй холбогдсонгуудаа нэрээ хэлээд асуултаа хариулаарай. Амжилт хүсье.
За амжилт хүсье. Эхний сонсогчийг авъя. 8819
Байно.
Сайн байна уу? Өглөөний минь.
Өглөөний минь.
За хинтэй холбогдсон бэ?
Оюун Бат байна.
Аа, Оюун Бат. За эхний асуултыг асууна.
За.
За, эхний асуулт. Ё үсэг аль англилд хамаарах вэ гэсэн асуулт байна.
Па.
За. Үндсэн их шиг, гүйгүүлэгч, туслах их шиг, онцгой дөрөв. За, цаг явсан.
Туслах их шиг.
Туслах их шиг.
Баяр хүргэе. За дараагийн асуулт нь Балчир 3-9-ийн эхний сар гэвэл энэ хідэн сар вэ?
А, Балчир 3-9-ийн
эхний сар.
12 сар шүү дээ.
12 сар шүү дээ. Үу, баяр хүргэе. За яалтын асуулт. Google-ийн логоны 2 дахь А үсэг ямар өнгөтэй вэ? Өв үсэг гэсэн үг.
Ястай тийм. Мэдгүй 4 5 өнгөл байдаг шүү дээ. За бодлоо.
Нэг таанда тий. Төсөөлье.
Google гэж бичдэг.
Цинкэр.
Цинкэр
биш юм байна. За холбогдсон баярлалаа. Өдрөө сайхан байлаарэ.
За Google логоны G үсгүүд цинхэр өнгөтэй байдаг юм байна.
Аа.
За өв 2 дахь өв үсгийг асууж байгаа.
2 үсэг нь хоёулаа яжат нөр өнгөтэй тий.
Аа.
За нефри үдс 7777383 7777883 гэсэн усны дугаарлуу залгнаа. Дараагийн сонсогч 88тгс. Өглөөний минь.
Өглөөний
минь
талтай очроо. Өглөөний минь талтай. За эхний асуулт. Гар цайлгах гэж юу гэсэн утгатай хэл зүг юм бэ?
Цаг явж байна.
Гүр тосчих юм болов уу?
Хм?
Гараа авах юм
болов? Гараа гаргах биш юм байна. За холбогдсон баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За.
Баярлалаа.
Эфири усны дугаар 7777383 7777883 гэсэн усны дугаарлоо холбогдно. За, 94.1 байна уу?
Байна уу? Өглөөний минь Тимур.
Өглөөний
минь дээ. Google-ийн логоны 2 дахь өв үсэг ямар өнгөтэй бэ?
За, цинхэр гэдээ унсан
уу?
Ногоон биш юм байна. Холбогдсон баярлаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэй.
Ногоон өнгөтэй үсэг бол байгаа. За тэр нь гэхдээ ээл үсэг юм байна. За 3 дахь хүн энэ асуултан дээр ахуй нэ.
Уг нь бол хаяа яа нэг Google-ийн логоны энэ үсгнүүдийн өнгийг асуудаг да тий. Манай хан цэжилч л өгнө. За гэхдээ энийг цэжилж явж ингэдэг чинь лээ ч юм уу гэхгүй. 8865 өө тасарчлаа утсна. Зүгээрхэн байн байн Google руу ордог болохоор бидний нүдэнд тассан байх юм болов уу гэж асууж байгаа шүү. 8518
Өглөөний мэндэрэг гамбай байна.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд ээ. За 3 дахь Google-ийн логоны 2 дахь өв үсэг ямар өнгөтэй вэ?
Ганц шарн юм байна.
Ганц шарн
байна. 2 дахь өв үсэг.
Баяр хүргэе. За дараагийн асуулт. Цаас аль улсаас гаралтай вэ?
Юу нэх вэ?
Цаас аль улсаас гаралтай вэ?
Оо би ч гэдэг хятад гэж бодож явдсан шүү дээ.
Оо та зүг бодож явт юм байна. За дараагийн юм буюу ялтын асуулт байна. Монгол улсын хүн амын олонх ястан ямар ястан бэ?
Ястан гэж яамаа те? Халах ястан.
Халах
ястан. За баяр хүргэе. Гамбах ихний ялагчаар тодорч байна. Өдрийн сайхан
өдрөө.
За. Сониос нэрээ хүнд асуулт хөнгө асуулт хөлдсөн байгаа. Хүнд дээр таарвал тэгээд дуусаад бас. 80 даал өглөөний минь.
Анх орж ирнэ гэд.
Байна уу?
Баа,
хүнд дээр ороод ирлээ гэд.
За. Ариг нуур сайхан таасаа урсна уу? Сайхан. Ариг нуур аль амигт байдаг вэ?
Ариг нуура? Заавал эхлээ байх юм байгаа чи хаана байх вэ гэж та?
Харин хаана байх вэ?
Хөлөр байх юм уу?
Хөлөр байх байхгүй. Энд чи та амархан асуултанд орж байгаа.
Энэ амархан шүү. Одоо дараа нь маш хүнд асуулт.
Маш урт асуулт байна.
Харин заавал ариг нуурч нь уул нь юу вэ чи? Хэрэгтэйгаа байх юм байгаа гэдэг чи тээ.
Ээ.
Тэгэхээр
3.
Баян үйл бүлөө тийм бод уусаа авд юм байна.
2. Зайлыг нь хэлээрэй.
1. За юу аа яа? Овск бодор өнө тө.
Овск.
Онсонгүй.
За, ариг нуур бол овс аймагт байдаг. Дараагийн асуулт.
За, дараагийн асуулт. Гэрэлтүүлэгч ашиглаж буй цахилгаан дэлхийн хүлэмжийн хин ялгарлалтын 5% гэцэлтийн гинэ.
Аха.
Тэгээ энэ хувийг бууруулахын тулд эрдэмтэд нэгэн амтнаас санаа авсан гинэ. За, ямар амтнаас санаа аваад энэ хүлэмжийн хий бууруулах талаар маш хурд үнтэй байгаад унава.
Хууя яа нэ.
За, ингэж ин гэрэлтүүлэг ашиглаж байгаа энэ цахилгаан дэлхийн хүлэмжийн хий ялгаруултын 5% эзлээд байдаг аа гэрэлтүүлэгт ашиглаж байгаа нь. Тэгэхээр энэ хувийг бууруулахын тулд эрдэмтэд нэгэн амтнаас санаа аваад нэгэн бүтээл хийсэн юм байна л да. Ямар амтнаас санаа аваад энэ гэрэлтүүлгийн ийм бүтээлийг хийчихвэ?
Тэгэхээр наа чи одоо юу их гэдэг юм шүү дээ. Цахилгааныг гэрэлөө бууруулна гэж чинь нарны эрчим хүчээр ашиглах гэдэг нь үү?
Гэхгүй юу.
Хүнд асуулт.
Хүнд асуулт.
Баяртай.
Яа. Онсоо.
Нэгэн амтнаас шалтгаасан ямар амтан вэ гэж асуугаад байхад чи. За.
Айлгач уу.
Жохоо үргэгийг явуулчихлаа тий.
За, манай нэвтрүүлэгтээ бүрэн оноо, бүтэн түүх өрөөд ээ, бүрэн скор хамтран ажиллаж байна. За, өмнө банк санхүүгийн байгууллага зээл болгохдоо харилцагчдынхаа одоо Монгол банкны зээлийн түүхийг хардаг байсан. За, энд бол бүрэн оноо зээлийн оноонд зээл олохгүй гол шалгуур болоод байгаа юм байна. Өмнө нь бол одоо хар цагаан гэсэн юм ерөөсөл хоёр туйл байсан бол одоо бол бүрэн буюу энэ Монгол хүний санхүүгийн онцлог зээлийн түүх төлбөрийн сахилгах бат худалдан авалтын хэв маяг гэд бүх одоо байршил одоо олон зүйлээс хамаарч ийм хиймэл ойн бол боловсруулан таны оноог үнэлэх систем юм байна. Цогц тест.
За тэгэхээр 31-с 21-с 35 настай хүмүүсийн хувьд идэвхтэй зээлийн харилцаанд ордог хэрэглэгчнэр нааши анхаарлаа хандуулж байгаарэ. Бүрэн скор гэдэг ийм аппликейшн байгаа. За энэ аппликейшны татаад бид нэр ашиглаж болох нь. Ер нь бол ингэж байгаа хэрэглэгчийн сэтгэл чинь хамгийн чухал гэдэг шүү дээ. Энэ бүрэн скорыг хэрэглэдэг хүмүүс гэсэн үг, энэ аппликейшнийг хэрэглэдэг хүмүүс. За, хэрэглэж байгаа хүмүүс нь яг ямар сэтгэл илэрхийлж байгаа гэхээр хүн өөрийн оноогоо мэдснээр өөрийн зээлийн оноонд анхаарч юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ? Яавал өөрийн оноогоо сайжруулах болох талаар мэддэг болсон надад их амар байгаа. Гол нь бүрэн скор миний бүхэл санхүүгийн харилцааг олон талаас нь бүрэн дүгнэж зээлийн оноог нь маш үнэн зөв бодиттой гаргаж өгч байгаа нь таалагдсан гэдэг ийм сэтгэлийг илэрхийлсэн байна. За тэгэхээр Монгол хүний санхүүгийн онцлогийн бүрэн 360 судалж, за мөн энэ 360 судална гэдэг нь болохоор санхүүгийн онцлог, зээлийн түүх, төлбөрийн сахилгах бат, худалдаа авалтын хэв маяг, байршил, торгууль гэх мэтчлэг бүгднийг ингэж 360 судалж хагаад гаргасан Монгол инженерүүдийн бүтээсэн бүрэн онооны систем бөгөөд бүрэн зээлийн мэдээллийн сан гэж ер нь бол ойлгож болох юм байлээ. Тэгэхээр яг одоо бүрэн скор аппликейшнээ татаад тэгээд оноогоо шалгаж үзэх боломжтой байна бид нар.
Тийм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 75 75 75 75 гэдэг дуурайсаа авах юм байна. 75 75 75 чижлэхэд тун амар юм байна. За, гэхдээ мэдээч хэрэг хамгийн гол хийх ажил бол бүрэн скор аппликейшнээ татаж аваад зээлийн одоо оноогоо өнлүүлээрэй.
За, баярлалаа манай нэвтрүүлэгтээ. Бүрэн оноо бүтэн түүх гэсэн урайтайгаар бүрэн скор хамтран ажиллаа.
Баярлалаа.
Хамгийн түүний нэвтрүүлгийн хаан дараагийн засагчиг авъя. 87.7 өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд чин зэрэг байна.
Өглөөний мэнд чин зэрэг аа. Нэгэн хүнд асуултыг асууж байгаа. Гэрэлтүүлэгт ашиглаж байгаа энэ цахилгаан дэлхийн хүлэмжийн хий ялгаруултын 5% эзлээд байгаа. Энэ аягүй өндөр байгаа юм байна л да. Тийм учраас эрдэмтэд энэ хэмжээг бууруулахын тулд нэгэн амтнаас санаа аваад нэгэн бүтээлийг хийжээ. За, ямар амтнаас санаа аваад бүтээл хийчихвэ?
Цаг явсан.
За, зүгээр. Нэг хоёр хуйлбар байж болт энэ. Тэгэхээр таам таавар л да. Хоёлынгийн нэг нь эхнийх нь хилчгэлээр буруутдаг юм болоо яадаг юм бол гээл.
Хоёлынгийн сонсойд аюу гэсэн.
Нэг юу яадаг өөрөөсөө цахилгаан ялгаруулад байдаг даахс байж болох юм. Нэг нь одоо гинт тох юм болоо гэдэг.
За айл нэг нь мөн шүү.
За 50% магадлалтай боллоо.
Тухайн амьтны биеийн физиологиг харж агаал дууралгаалт нэг юм хийц юм шүү гэнэ.
За цаг явж байгаа те.
Гэрэл цох супэжээ. За яасан гэхээр биеийнх нь нөгөө атрацион байдлыг ашиглаад төстэй гэрлийн бүрхүүл хийсэн чинь гэрэл ялгаруулалт 50%-аар нэмэгдсэн гинэ. Тэгэхээр энийг эрдэмтэд ажиглаж гэрэл цох эрдэмтэд тусалсан гэсэн үг. За дараагийн асуулт амархан асуулт руу орсон. Нарны аймгийн Наран талаас хоёр дахь гариг ямар гариг вэ?
Цаг ясан.
Наран талаас хоёр дахь түү наадах ч юм батсан байна да.
Юу вэ? Нарч аана байлаа. А за. Цаг тусна. 3 2.
За буудчда дэлхий.
Дэлхий.
Дэлхий биш юм байна. Хатсан баярлаа. Өдрийг сайхан өрүүлээрэ.
За дэлхий бол 3 дахь гариг юм байна.
За дараагийн сэсгч 8874.
Өглөөний мэд ордог байна.
За өглөөний мэд ордог. Нарны аймгийн Наран талаас хоёр дахь гариг ямар гариг вэ лээ?
Оо энэ асуултаар дарчлаа. За. За бууд гэл.
Бууд.
Бууд хамгийн
бууд ихних юм байна.
Босон баярлаа өдрөө сайхан өрүүлээ.
За баярлалаа.
За дараагийнх 8875 өглөөний мэд.
За төбөө сайхан амсна уу?
Өглөөний мэд. Гуравт хүм болж байгаа. Нарны аймгийн Наран талаас хоёр дахь гариг.
Сугар.
Сугар. Тэгэлгүй яах вэ? Бууд сугар дэлхий гэх нэ штэ тий. За дараагийн асуулт. Хэрхлүүр сардаг болон хэрхлүүр нуур аль аймагт байдаг вэ?
Ахаа сонсоё та юу гэнэ?
Хэрхлүүр сардаг болон хэрхлүүр нуур гэж аль аймагт байдаг вэ?
Хэрхлүүр нуур.
Хэрхлүүр нуур юм уу?
Тий. Хэрхлүүр сардаг.
Хэрхлүүр.
Хэрхлүүр.
Хэрхлүүр гэж одоо за хөлбөр байхгүй үү?
Хөлбөр байхгүй байна.
За тэгвэл баян үлгий гэдэг үнэ та.
Баян үлгий биш юм байна.
Хадсан баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Баярлалаа.
Би ихтэй хөлбөр өгсөн бол хөлбөр дундаа баян үлгий гэж оруулаа гэхгүй юу? Хэрхлүүр гэхэл манайхан тийш явж магадгүй. За дараагийн сосгоч 8877 өглөөний мэд.
Өглөөний мэд нэргүй байна.
Өглөөний мэд.
Сайхан амарсан уу?
Хамсаа.
Хэрхлүүр сардаг болон хэрхлүүр нуур аль аймагт байд юм болоо?
Сардаг хэр хөвсгөл юм болоо?
Хөвсгөл.
Хөвсгөл гэсэн юм байна. Хөвсгөл гэж хамгийн зөндөө олон хүмүүс коммент хийсэн байна. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй.
За, амжилт.
За. Бид нар нэг энэ талаар сонсож байгаа юм шиг л нь шүү дээ. 8872.
Мөнхөлт.
Өглөөний мэд.
Өглөөний мэд. За, энэ асуулт дээр 3 дөхөн болж байгаа. Хэрхлүүр сардаг болон хэрхлүүр нуур гэж аль аймагт байд юм бол?
За нэг үндсэн нэг юм аа хэлээд тэгэл ууны дараа арханга
арханга
үндсэн юм гээд
яаж яг нэр юу арханга гэж яг сонсдог юм шиг юм аа
за одоо алим болгонд их хэвдэ хинтэй аймагт байдаг гэж шүү
за зарим нас төв аймагт байдаг гэж хэлдэг те баг хинтэй газар байдаг энэ нуур юм байна
за дараагийн асуулт тэгвэл амархан асуулт байна уу Баян-Өлгий аймгийн цагаан голыг нутгийнх нь юу гэж хэлдэг вүлээ
Сүүн гол.
Сүүн гол. За нутгийнх нь арай өөрөөр нэрлэдэг. Сүүн гол гэдэг чинь бол манайхны хэлтгэл нэг юм шиг л хата тий.
Аа. Аа, за тэгвэл юу юм аа?
Хоёр асуулт, хоёр хэлтгэл гэсэн. Манай цагийг.
За 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 за.
Сэтгэлд үгүй шүү гэдэг. Би хэлсэн мол. За. За ярил болж байна.
За.
За унгай да унгай.
За тэгээ унгай да унгай баяртай.
Өөрөөр нь хүлэн зөвшөөрлж чадсан зүйл гарахгүй шүү. За би унах юм байна уу? Сонсоод байдаг шүү.
Өөртөө хаалгүй амар арга байгаа ч гэдэг тийм. Өөрөөр нь хүлэн зөвшөөрлөд унах даа ууны. Ингчүүл бас бидэрт сайхан байдэн шүү. Хүн бол унагаад авах тийм таатай биш тийм. 86.
Байна уу?
Өглөөний мэд.
Оо өглөөний мэд алтай тавхан богд бай.
Өглөөний мэд.
Алтай тавхан богд. За яг сайхан
таарч байна. Баяр хүргэе надтай холбогдсон.
Аа,
яаж вэ? Маш баяртай байна. За нэрний хувьд ч гэсэндээ мэдж байгаа л байлгүй дээ. Тэгээ Баян-Өлгий аймгийн цагаан голыг нутгийнхан юу гэдэг вэ?
Сүүн гол.
Сүүн гол.
Сайн сүүн гол гэж хэлээд унчглаа. Тантай холбогдсон учраас та өмнөх хэрэглэгчээ сонсоогүй юм шиг байна. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй. За. За, 8611. Бэнөө.
Бэнөө.
Аа, бэнөө өглөөний минь.
А өглөөний минь цагаан амарсан хоёроо баяна байна.
Өглөөний минь дээ.
За өглөөний минь гурав дахь хүн болж байна. Баяулын аймгийн цагаан голыг нутгийнх нь юу гэж нэрлэдэг юм болоо? Цаг явс. Гурав дахь хүн хариултаа авчиж болно уу?
За мэдхгүй ээ. Хариултаа авъя.
За за. Ботаныны мөсөн гол гэж сонсож байна уу? Ингэж хэлдэг юм байна. Харин тийм бид нар яг энийг заримдаа андуурчд юм шүү. За тэгвэл дараагийн асуулт боё. Таны хувьд бол эхний асуулт Монголын нүст өвчөө хідэн бүлэгтэй вэ?
6 бүлэгтэй үлээ.
За 6 бүлэгтэй биш ээ гэмээн холбосон баярлаа. Манай үндсэн үйл 6 бүлэгтэй гэдэг санагдчих байна. За дараагийн сонсогчид 7777 3883 7777 8830 гэсэн утасны дугаар руу хүлээж авна. За 9-67 холбогдсон байна.
Өглөөний
мэд хүчижгүй алзаа. За энэ асуулт нэр явж ин хэдүүлээ. Гар цайлгах гэж юу гэсэн үг юм болоо? Гар цайлгах гэж юу гэсэн үг вэ? Юу гэсэн утгатай хэлц үг вэ?
Баярлуулах юм болоо?
За баярлуулах гэдэг нь бас орно. Тийм ээ хүний хөдөлмөрийг үнэлж мэлэх гэсэн утга байлаа. За дараагийнх нь цас хамзарлаа гэж юу гэсэн үг юм болоо?
Цас
хамзарлаа. Цас хамзарх гэж
байна. Цас хамзарх гэж юу гэсэн үг вэ?
Хамзарх гэдэг чинь хайлах юм болоо?
Ээ баяр үү.
Цас хайлах.
Цас хайлах, цас хамзарлаа гэж ярьдаг тий.
За ялтын асуулт.
За хонь ямаг ямар мал гэдэг вэ?
Ямаг чинь.
Хонь ямаг нэг нэрлээд тэгээд тэмээ өхөр адууг нь бас нэг нэрлэдэг тий.
Бог мал гэдэг ялгчаар тодорч байна.
За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн 2 дахь ялгч. Өдөр сайхан өнгөрүүлээ.
Баярлалаа.
За баярлалаа.
Яа. Дараагийн сонсогч 8812.
Өглөөний минь ганц
өдөр. Өглөөний минь ганц өдөр. Өмнө холбогдчихсэн үү? Нэг л содн өрөөч. Холбогдоогүй анхны удаа холбогдчихж байгаа шүү дээ. За нэвтрүүлгтээ тавтай морил. Монголын нууст авчаа хитэн бүлэгтэй юм бэ?
Нууст авчаа хитэн бүлэгтэй юм бэ? За 12.
12.
Баяр үргээ. Баяр үргээ. Баяр үргээ. Баяр үргээ.
Тэгээ хоёр дахь асуулт.
Монт Кристо гүн романы гол дүрийн эмэгтэй хэн гэдэг вэ?
Цаг ясан.
Монт Кристо гүн, Монт Кристо гүн романы эмэгтэй гол дүрийн нэрийг хэн гэдэг вэ?
Ястай битгүй байна.
За, ингэ ястай уулаа да өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За. Эхэр усны дугаар 7777 3883 7777 8830 гэсэн усны дугаар руу холбогдно. 8877.
Баяна. Гамцхан.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд 3.
Баярлаа. Монт Кристо гүн романы гол дүрийн эмэгтэйг хэн гэдэг вэ? Хэн гэдэг гинэ?
Мерседес.
Мерседес
гэдэг ээ. Баяр үргээ. За дараагийн асуулт нь сонирхолтой асуулт байна. Им үсгээр ихэлсэн эргэстрийн дугаартай иргэн аль аймгийн харьяат вэ?
Па.
Им үсгээр. Гэхдээ энэ чинь аа бол тэр гээд ингэдэг 21 аймагт үсэг оноц байдаг шүү дээ, тэ?
Им үсгээр эргэстрийн.
Цаг дуусан байна. 3 аймаг нэр хэлнэ.
2.
Магтал 21-ний 1 юм байна.
Магтал тийм үү?
Магтал тийм үү?
Тэ. Аа.
Гүүг холбогдсон.
Аймаг нь хэлэн Дорнод тол аймаг бол биш юм байна.
Өдрийн сайхан өрүүлээрээ.
Өдрийн сайхан.
За. За, гэхдээ бас логтэн. Эм үсгэр хэлсэн чинь эм үсгэр хэлсэн юм байж магадгүй гэж бодсон. Гэхдээ тийм байдгүй юм шиг байна.
Тий. 95 тэгдэг.
Өглөөний нуураа сайхан амснаа.
Өглөөний мэнд.
Аа, манай аа тав уу яриаг уу матах гэдэг. Манай бүгд ялч болоор.
Аа, яриаг үү штэ.
Оо, за одоо.
Нэр нь хин гэсэн бэ?
Кока-кола байна.
Кока-кола байна. За аавыг нь ярихыг нь хүлээж ийдэ. Тэгээ. Гэхдээ одоо төрүүлээд холбогдсон юм чи ямар ч байсан арын хаалга байхгүйгээр асуултаа асууя да, тий.
За.
Им үсгээр ихэлсэн регистрийн дугаартай иргэн аль аймгийн харьяат вэ?
Энэ ил чинь Төв аймаг гэдэг үхэ.
Им гэсэн шүү.
А
Монгол гэдэг юм.
Монгол гэдэг им.
За цаг явж байна.
Хажуугийн сум, хажуугийн л юу аах та. За за юу гэж ачдөө. Арангай өмчтөө.
Арангай ч хамгийн ихэнд байдаг. Аа үсгээр хэлгий. Гологс нь баярлаа.
Архангай. Алдарт архангай. Хэлж үзэж байна. Ерөөсөө болохоо хэлчих бодлоо архангай
гэж. Хүн залгсан бол бас хоёлоо арай өөр үзэхсэн байха тий.
Найдал. Би сая тэрсгэн ойлгосон.
Өөрийн минь тоо
хаш гэж байхгүй юу? За, им үсгээр хэлсэн регистрийн дугаартай иргэн аль аймгийн харьяат вэ?
Сүлэнг.
Сүлэнг аймгийн
харьяат хүн байдсан байна. За, дараагийн асуултыг асууя.
За.
Эверест уулыг олж нээхээс өмнө ямар уул дэлхийн ноён оргил байсан бэ?
За.
Өвчлөлтэй бөгөөд логик асуулт байна.
Өвчлөлтэй.
Аха, Эверест уулыг олж нээхээс өмнө ямар уул дэлхийн ноён оргил байсан бэ? За, цаг дууссан.
3.
2.
Богд уул.
Ой, гоё. Надад энэ хэрэгэл үнээр таалагдчихлаа.
Надад ч гэсэн таалагдчихлаа.
Ачаа. Гэтэл унах юм бэ?
За, өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэ.
Сайхан өнгөрүүлээ.
Сайхан өнгөрүүлээ. Логик бөгөөд хөгжилтэй гэдэг ааш тий. 88 28. За, гоё. Авраг авчихсан.
Оо, өглөөний минь мөхтөр.
За, аврагаас л асуудаг асуулт энэ да.
За, юун дээр очсоо.
Тэг хүн хэд зөө. Надад л үнэхээр хэцүү асуулт.
Эверест уулыг олж нээхээс өмнө ямар уул дэлхийн ноён оргил байсан бэ?
Одоо би хэнад Эверест нь өрөөл байсан бэ?
Аргагүй хариулж байна. Яг олж тогтоогоогүй л болохоос биш өндөр уул өндрөөрөө л байсан тий. Эверест дээр л байсан.
Гинэнгүүд гинтхэн гарч ирээгүй л гэдэг.
Хуу яах нэг
гарч. За, Хаан банкны өмнөх нэр ямар нэр вэ?
Юу гэсэн үг вэ чи?
Хаан банк харин өмнө нэг өөр нэртэй байсан тий.
Тэгээд өөр нэртэй байсан мэн.
Оо тийм. Хаан банк гэж угаасан Хаан банк гэж удаан.
За, Хаан банк чи 2000 оны ихээр нэрээ салсан баг шүү. Цаг явж байгаа тий.
Гэтэ ихэн баг 2005 он хүртэл нөө Хаан банкны дор бас үнэн нэр нь явдаг гэсэн шүү.
Тийм баг.
Солигдсон нэр.
3.
2.
За, мэдхгүй одоо ёстой хот шаман.
Нэг
өдрийн сайхан өнгөрүүлээрээ.
За, баярлалаа. Мэдхгүй.
Авраг тастаа үнэхээр авраг гэсэн шиг хүнд асуулт харлаа да. За, комментээр юу болж ий? Нэг хар чи. Аа, за 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 за. Сүмбэр уул гэж хариулсан. Кой логкгүй шүү те. Сүмбэр уулыг доб байхад гээд хэлэх шин. За, 88 88 өглөөний мэд.
А, өглөөний цааж өрөө.
Яа, цааж өрөө. Хаан банкны өмнө ямар нэртэй банк байлаа?
Хөдөө аж ахуй банк.
Хөдөө аж ахуй банк
байсан. Баяр үргээ.
Товчлол нь хаан болсон те.
Аа.
За.
За, бэлэн хоол аль улсаас үүссэн юм блээ?
Улсын нэр хэлэх нэ, цаг ялсан.
Мэн үү?
Цаг дуссан.
Хятад биш юм байна. За, холбосон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За, баярлалаа.
За, Улаанбаатар хотод оо, нэвтрүүлэг юу яах, хав танилцуулах болоогүй шүү дээ. За, 2121 дараагийн сонсогчийг авъя. Өглөө нэмэнд.
Байна уу?
Оо, байна.
За, өглөө нэмэнд.
Өглөө нэмэнд.
Хинтэй албацсан?
Бямба.
За, Бямба. Бэлэн хоол аль улсаас гаралтай юм бэ?
Япон.
Япон. Тийм ээ.
За, Момофуку Андо гэдэг хүн Нисин компанийг байгуулж бэлэн хоолыг зохион бүтээж байжээ.
Аа. За, дараагийн асуулт. Хурмас тэнгэр болтгүй бор өвгөн рүү яах гэж чон илгээдэг вэ?
Цайвсан.
Хурмас тэнгэр бор туку бор өвгөн зүч. Оо, арч ирхээч. Энэ хүн байгаад үүдэг.
Харин яах гэж чон явуулд юм бол чон явуулна, зүтгэр явуулна, луу явуулна, тэр чих юм явуулна.
Цайвсан.
Туку бор өвгөн чи яах гэж шалах гэж явуулдаг баха.
Шалах гэж явуулдаг юм байна. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэ.
За.
За. Одоо юу гэдэг нэрэ болтгүй бараг өгнийг юу баг мэдтгүй уншуултгүй юм шиг л шүү дээ. Сонсоогүй гэж хэлээ. Постны сонссон мөртлөө.
Аа.
За, дуурал нууцлж ээ. Өглөө нэмэнд.
Өглөө нэмэнд. Бишгүй бол уусаа хамсгүй
байна. Өглөө нэмэнд. Бишгүй нэ, сайн хамсна уу? Хурмас тэнгэр болтгүй бараг өгн рүү яах гэж чон илгээдэг вэ?
Дуу хоёр моришн нэг юм байна.
За, алин. Ээ, уцан дасралц. За, нэг хариулсан тооц ёо. Нисдэг бор морийг нийтүүлэхээр явуулсан чинь морио солиод нисдэггүй бор морийг нийтчихдэг тий. За, дараагийн сосогч 9913 өглөө нэмэнд.
Өглөө нэмэнд.
За, өглөө нэмэнд. Юрик агаарын хэдэн онд сасарт ниссэн бэ?
21 оны 4 сарын
10. Баа, хэл мэдэх асуулт. Баяр хүргэе.
61 оны 4 сарын 12-нд.
За дараагийн асуулт Монгол хэлтэй холбоотой асуулт орж ирж байна. Эсэл өдөр гэж ямар утгатай үг вэ? Эсэл
өдөр.
Эсэл.
Эсэл
өдөр
гэсэн үү?
Аа.
Эсэл өдөр.
Эсэл цаг гэж ярина.
Цаг дуусан байна. 3.
Маргааш гэсэн үү?
Маргааш гэсэн үг биш юм байна аа. Холбосноо баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За манайх ингээд амандаа хүлээд үлддэгий те. 77 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн. Аа уцруу залхна. 91 5. Тасарчлаа. За зүү хариултууд орж ирсэн харагдчих шүү. 99 95 өглөө нэмэнд. Бэн.
Аа бэн үү?
Бэн бэн бэн. Өглөө нэмэнд.
Аа өглөө нэмэнд.
Нэрлэхээрээ.
Баатра.
Баатра. За баатрагаас ихний асуултыг асууна.
Бодлоо баатра гэж яриллаа. За.
Эсэл өдөр гэж ямар утгатай үг вэ? Эсэл гэж юу гэсэн үг юм бол?
Муу өдөр гэсэн үг юм биш үү? Э? Эсэл өдөр гэх тэр одоо муу өдөр гэсэн үг юм биш үү?
Муу өдөр.
Заага биш юм байна. Холбосноо баярлалаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрээ.
За баярлалаа.
Сүүс асуулахад муу өдөр гэдэг шиг үү? 88 арав.
Оо самэн болтой байна уу?
За самэн болтой. 3 дахь нь болж байна. Эсэл өдөр гэж ямар өдөр вэ?
Үгүй хариулт авч хариулт авч.
Зя.
За, дими сул өнгөрөөсөн өдрийг хэлдэм бай. Эсэл цаг гэх юм бол ингээ хийц хурсан те ийм өдрийг эсэл өдөр гэдэг байна нэ. За, Монгол улсын анхны дархан аварга цолтой бүхий нэр хэм бэ? Анхны дархан аварга.
Анхны дархан аварга.
Дархан аварга.
Аа.
Я сто мэдгүй.
За, холбосноо баярлалаа. Сайхан өнгөрүүлээрээ. За. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчид танилцуулъя. Улаанбаатар хотод 8:41 минут. Баруун бүсийн барилгын тулгуур төв болох барилгын худалдааны төв хамтран ажиллаж байна.
За, барилгын худалдааны төв 28,000 метр квадрат бүхий 3 блоктой 70,000 метр квадрат дулаан хөтөн агуулах. За, баруун бүсийн хамгийн том барилгын материалын зах их үнэгцэн байгаа. Барилгын худалдааны төвийн А болон Б блок 2022-25 он тус тус ашиглалтанд орсон. За, дотроо зоогийн газар, офис, үйлчлэгийн талбайтай. За, 5 тогтой орчин 1.5 тонн ачааны зориултын лифттэй. За, давхар бүрөөрө төрөлдсөн юм худалдааны зах байгаа.
За, давуу тал нь юу байна вэ гэдгээр ингэж байгаа. Дотроо зоогийн газартай, офистай, үйлчилгээний талбайтай, 5 тухтай орчинтой 1.5 тонн ачааны лифттэй. За, давхар бүрөөрө төрөлдсөн зах гэж сая хэллээ тийм ээ. Тэгэд энэ төвд болохоор 270-аас 300 аж ахуйн нэгж байгуулаг хувь хүмүүсийн 10,000-аас 1,200 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн байна. 10,000-аас 12,000 юм байна шүү дээ. За, тэгэхээр төвжирлгүй автомашины дугаар болон цагийн хязгаарлалтгүй бүсээс хүссэн бараа материалаа нэг дораас аваарай. Энэ юу гэсэн үг юм гэхээр нөгөө хотын төв рүү чинь том машины нэг оруулахгүй цагийн хязгаартай байгаад байгаа тохиол байгаад тая. За, тэгэхээр баруун бүсийн энэ худалдааны төв бол цагийн хязгаарт ч орохгүй. За, тэгээд дээрэс нь автомашины төвжирлгүй ийм бүс байхны. Ер нь энэ бүс нь яг хаана байрлалтай юм гэхээр сонсголонгийн замд барилгын худалдааны төв гэж байгаа юм л да. За, тэгэхээр энэ барилгаар үйлчлүүлэх юм бол 100 айл руу 100 явах шаардлагагүй байх нэ.
Ээ, тэлгүй явах удаа. Тэгэхээр барилгын цаг юм ингээд вебсайт руу н ороорой. Барилгын худалдааны төвгөө фэйсбүүкээс хайгаад альбиасны фэйсбүүк пэйжийн дагаад дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Харин утсаар мэдээлэл авах гэвэл 776-62-77 юм байна. 776-62-77.
За, фэйсбүүкээс барилгын худалдааны төвгээд хайхаар гараад ирнэ. Манай нэвтрүүлэгтээ баруун бүсийн барилгын материалын тулгуур төв, барилгын худалдааны төв хамтран ажиллаа.
За.
Нэн зэрэг хэлний цэвэн цохилчихгүй. 9:17.
Барнаа
хөлөө
баатар.
Баатар хөө гэсэн үү?
Тий.
За, баатар юм. Ойр толбогдоог юм шиг байна, тий?
Тийм ээ.
Аа, Монгол улсын анхны дархан аварга цолтой бүх инэр хэм бэ?
Төвдөндөрж аварга.
Төвдөндөрж аварга.
Баяр хүргэе.
Цолтой 1946 онд авчсан байна. Нийтдээ Монголд 10 давхар дархан аваргатай тий. Хамгийн анхных нь Булган аймгийн Хандах сумын Төвдөндөрж аварга юм байна.
За, дараагийн асуулт байсаж байгаа нэг асуудаг асуулт байна. Монгол хэл хідэн гээгүүлэгч үсэгтэй вэ?
За, цаг юусан?
Гээгүүлэгч.
Өмнөдөө ташаараа унжсэн дахиад шарандаа оруулаад ирлээ гэхгүй юу?
24.
24 биш юм байна. Холбогдсон байлаа. За, дараагийн сонсогчийг авъя. 91.5.
Оо байна өглөө нэмэн төр байна.
Өглөө нэмэн дээ.
Өглөө сайн байна.
Харин тийсэн. Монгол хэлний хідэн гээгүүлэгч үсэгтэй юм бэ?
Yes.
Yes.
Холбогдсон баярлаа. Заримдаг эсвэл ярддаг өдрийг сайхан үлээрээ. 96.88 өглөө нэмэнд.
Өглөө нэмэн хэл байна.
Өглөө нэмэнд.
Монгол хэлний хідэн гээгүүлэгч үсэг байт юм бэ?
20 гээгүүлэгч байт юм байна.
Сорхон шар Тэмүүжинг тайчуудаас хамгаалж юунд нуудаг үлээ?
Унгсанд.
Унгсанд
буюу хоньны ноосонд. За. Аа, лаг хариулдаг хүн дээр амархан уур асуулт таарчлаа шүү. Мухартын гол айл аймагт байдаг вэ?
Шивэртийн гол гэсэн үү?
Мухарт
гэсэн үү?
Мухартын гол.
Аа, нөгөө нэг юуны юу? Нөгөө нуурны дэргэдэх үү?
Нуурны дэргэдэх.
Улаагийн хар нуур завхны.
Завхны. За, хүн дээдэг байх
нь. Хүн дээд юм байна. Ялагчаар тодорч байна.
За, сэлэг бах баяр үргэ өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй.
За, баярлалаа.
За. Зарим азтай өдөр нь ингээд амархан асуулт харан, зарим азгүй өдрүүд нь хүнд асуулт харан тий. 80 тиг тиг.
Өглөөний мэд Баатар аа.
За, өглөөний мэд Баатар аа.
За, өглөөний мэд.
Оо, асууж аа дутуу өргсөн асуулт байна шүү дээ. Цементний түүхий гол цементний гол түүхийд нь юу лээ?
Цементний гэсэн.
Цементний.
Ойс.
Ис
гэж хэлээд унсан байдаг аа. За. Аа, энийг 3 хүн гэж үзээ дараагийн асуултыг асууж. За. Асууч тий. Түрүүжийн 7 хоногт угаасаа 2 хүн хариулдаж чадаагүй юм чинь. За, тэгвэл таны хувьд ихний асуултыг асуучи. 2011 оны 10 дугаар сарын 4-нд буюу Стив Джобс нас барахын өмнөх өдөр Apple компани ямар бүтээгдэхүүнийг танилцуулсан бэ? 2011 оны 10 сарын 4.
iPhone нэг юм
байна. iPhone ч iPhone л дөхөө 11 он гэхэрч. За, за, холбосон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За, өдрийг сайхан өнгөрүүлээ.
За. 7777-38-83, 7777-8830 гэсэн утасны дугаар руу холбогдноо. За, айлхаа iPhone гэсэн юутай. Хамгийн анхны iPhone-ы чи 2007 танилцуулж байсан шүү дээ. Тэгэхээр тэрнээс чи хойш нэлээд хугацаа өнгөрсөн байна. 11 онд тэгэхээр ойролцоогоор iPhone хит байж
байгаа. iPhone хит нь хэлэх юм байна.
За, нэг хүүхд толгойдч авахгүй шүү дээ. Өглөөний мэд.
Өглөөний мэд хамт шиг байна.
Өглөөний мэд хамт шиг. Өглөөний
мэд хамт шиг. За. Аа, хэрэг юуг дурааж хөлөө хөлдөөнө гэдэг вэ?
Тэгээд үсэл хөө.
За, болно. Хэрэг юуг дурааж хөлөө хөлдөөнө гэдэг вэ? Цаг явсан.
Зэн чи үнийг сэргээр өгдөг хөлөө хөлөө.
Мэдгүй. Андар очицсан байна уу?
Шаадгаараа
биш юм байна. Холбогдсон баярлалаа өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй.
За, тэгэхээр чи уг нөтх хэрэний хөлөх хөлддөг юм биш үү?
Үгүй мэдгүй харин би ингэж шууд бичгтээ андуурсан байж магадгүй шүү. Өө энийг асуучихъя 8860 өглөөний юм.
Хэрэг юу дүрэж юм бэ?
Байна уу?
Аа, байна. Хинтэй
холбогдсон аа.
Ойлгомжтой. За, ирмэнд үсэс саяныхыг асуучи.
Хэрэг юу бишээ? Хэрэг юу дураж хөлөө хөлдөнө гэдэг вэ?
Аа, за, ингэж асуувал зүг юм биш үү?
Галуу.
Галуу
баяр үргэе.
За, галуу хэрэг дүүлэт дураж хөлөө хөлдөнө гэдэг тийм.
За, дараагийн асуулт ийм асуулт таарсан байна. Монголын нүүс төвчөөг хідэн онд бичиж дуусгасан гэдэг үлээ. Энэ талаар юу сонсч ирсэн үү? Өмнө манай нэвтрүүлгүүд дээр бас асууж ирсэн санагдаж байна тий.
Окей.
Асууж байгаагүй юу?
1910.
Малын дэс төчөөгөө. За, холбосон баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За, холбосон баярлалаа.
За, баяртай.
За, баяртай.
За, галуу дөрөж хэрэг хөлөө хөлдөх гэдэг юм байна. За, миний бол буруу уучлаарай.
Би харин жоохон эргэлзээ тий. Юу хийлээ гэж бодчихлоо. За, 7777-38-83, 7777-8830 гэсэн утасны дугаар руу холбогдноо. За, дараагийн сонсогч 8689 өглөөний мэд.
За, дараагийн
сонсогч
8689
өглөөний мэд.
Мэн өглөөний мэд. 2011 оны 10 сарын 4-нд буюу Стив Джобсын нас барахын өмнөх өдөр Apple компани ямар бүтээгдэхүүнийг танилцуулсан бэ? Өөрийн нэмд бат танилцуулсан хамгийн сүүлийн бүтээгдэхүүн гэдгээрээ бас алдартай тий.
10 хэд хэдэн он гэдэг?
12 12.
iPhone 14 Тий.
11 онд уу?
Тий.
Биш юм байна.
За, холбосон баярлалаа өдрийг сайхан гөрүүлээрэй.
Оо за.
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 Оо за гинэ хөөхөн. За, өнөөдөр
энэ асуулт нь
3 хүн авах чадаа
тий.
86 36.
Өглөөний мэд.
Хин талбацсан?
Бажгаан.
Өглөөний мэд.
Бажгаан. Оо, сайн ах амэлвэна байж байгаа шүү дээ.
Оо
за. За, 2011 оны 10 дугаар сарын 4-нд буюу Стив Джобсын нас барахын өмнөх өдөр Apple компани ямар бүтээгдэхүүнийг танилцуулсан бэ?
Анаахдээ нэгтгэхгүй байна уу? Гурвуудхан шүү дээ.
Тий, шууд хариулт авч болно.
Чи пад байд юм болов уу?
За, энэ бол 4S гэдэг бүтээгдэхүүн байна. iPhone 4S. Яг нас барахын өмнөх өдөр танилцуулж байгаа учраас бусад бүтээгдэхүүн өнөртөөсөө жоох онцгой байд юм байна. За, таны хувьд ихний асуулт. Жилийн 12 хуваасны нэгийг юу гэдэг вэ?
Жилийн
12 хуваасны нэгийг юу гэдэг вэ?
12 хуваасны нэгийг үнийг жил юм шүү.
За, холбосон баярлалаа өдрийн сайхан гөрөөлээ. Баярлалаа.
Биш юм байна. Жилийн 12 хуваахаар чи жил болохгүй.
За, нэвтрүүлгийн цаг дууссан байна. Ингээ орхич дөө тий. Манай нэвтрүүлэг өнөөдөр 3 ялагчтай болсон байна. Гамба, жижигхан хаал, сэлб гэсэн 3 ялагч тодорчээ. Та гуравтаа баяр үргэ. За, нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар бол бүрэн оноо бүтэн түүх гэсэн урайтаагаар бүрэн скор хамтран ажилласан. За, мөн баруун бүсийн барилгын материалын тулгуурт барилгын худалдааны төв хамтран ажилласан. Баярлалаа. Сонсогч та өргөжлүүлээд 9 цагаас радио мэдээг үйл авансараа 9 цаг 10 минутаас хот топик нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжлэх болно. Баярлалаа гүн.
Баярлалаа зэсэг.
За.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.